Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, από το 10ο κεφάλαιο. Καθώς παρατηρούσα το θόλο που βρισκόταν πάνω από τα κεφάλια των χερουβίμ, είδα κάτι που έμοιαζε με τεράστιο ζαφύρι σε σχήμα θρόνου. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο που ήταν ντυμένο στα λινά: «Μπες ανάμεσα στους τροχούς κάτω από τα χερουβίμ και γέμισε τις χούφτες σου με αναμένα κάρβουνα από εκεί μέσα και σκόρπισέ τα στην πόλη». Πράγματι, είδα πως ο άντρας μπήκε ανάμεσα στους τροχούς των χερουβίμ. Τα χερουβίμ στέκονταν στη δεξιά πλευρά του ναού προς τον νότο. Τότε η δόξα του Κυρίου σηκώθηκε από το θρόνο του και στάθηκε στο κατόφλι του ναού. Ένα σύννεφο γέμισε το ναό και την αυλή και το σύννεφο που ήταν στην αυλή έλαμπε γεμάτο από τη δόξα του Κυρίου. Ο θόρυβος από τις φτερούγες των χερουβίμ ακουγόταν ως την εξωτερική αυλή σαν τη φωνή του Παντοκράτορα Θεού όταν μιλάει. Κι όταν πρόσταξε τον άντρα τον ντυμένο στα λινά να πάρει φωτιά ανάμεσα από τους τροχούς των χερουβίμ, αυτός πήγε και στάθηκε δίπλα σε ένα τροχό. Έπειτα ένα χερουβίμ άπλωσε το χέρι του προς τη φωτιά που έκαιγε ανάμεσά τους, πήρε μερικά αναμένα κάρβουνα και τα έβαλε στα χέρια του ανθρώπου με τα λινά. Αυτός πήρε τη φωτιά και βγήκε έξω. Είδα τότε ότι τα χερουβίμ είχαν κάτι που έμοιαζε με χέρι ανθρώπου κάτω από τα φτερά τους. Επίσης είδα ότι υπήρχαν 4 τροχοί δίπλα σε κάθε χερουβίμ στο χρώμα του τοπαζιού. Οι 4 τροχοί είχαν την ίδια εμφάνιση, ώστε καθένας να φαίνεται ότι έχει ένα δεύτερο τροχό μέσα του σταυρωτά. Είχαν τη δυνατότητα να κινούνται σταθερά και προς τις 4 κατευθύνσεις. Κάθε φορά ακολουθούσαν την κατεύθυνση όπως ήταν στραμμένη η κεφαλή των χερουβίμ. Άκουσα ότι οι τροχοί αυτοί ονομάζονταν στρόβιλος και ήταν γεμάτοι μάτια γύρω-γύρω, όπως ακριβώς το σώμα, τα νότα, τα χέρια και τα φτερά των χερουβίμ. Κάθε χερούβ είχε 4 πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο ήταν πρόσωπο βοδιού, το δεύτερο ήταν πρόσωπο ανθρώπου, το τρίτο πρόσωπο λιονταριού και το τέταρτο πρόσωπο αετού. Ύστερα τα χερουβίμ άρχισαν να σηκώνονται ψηλά. Ήταν τα ίδια όντα που είχα δει στον ποταμό Χεβάρ. Καθώς αυτά κινούνταν, κινούνταν μαζί τους και οι τροχοί. Όταν σταματούσαν, σταματούσαν και οι τροχοί. Όταν ύψωναν τις φτερούγες τους για να σηκωθούν από τη γη, οι τροχοί τα ακολουθούσαν, γιατί το ίδιο πνεύμα κατεύθυνε τα όντα και τους τροχούς. Τώρα είδα ότι η δόξα του Κυρίου προχώρησε από το κατόφλι του ναού και στάθηκε πάνω από τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ άνοιξαν τα φτερά τους και άρχισαν να σηκώνονται από τη γη, και μαζί τους σηκώνονταν και οι τροχοί. Μετά στάθηκαν στην είσοδο της ανατολικής πόλης του ναού του Κυρίου και η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήταν από πάνω τους. Αυτά ήταν τα ίδια όντα που είχα δει κάτω από το Θεό του Ισραήλ στον ποταμό Χεβάρ και αναγνώρισα ότι επρόκειτο για χερουβίμ.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Εζεκίελ, του προφήτη, και έχουμε φτάσει στο 10ο κεφάλαιο. Θα δούμε εδώ, στο κεφάλαιο 10, η δόξα του Κυρίου να γεμίζει τα Άγια των Αγίων. Το κεφάλαιο 10 συνεχίζει με το όραμα του Εζεκίλ σχετικά με την αποχώρηση της δόξας του Κυρίου από το ναό. Ο Θεός έχει μεταφέρει τον Εζεκίλ στην Ιερουσαλήμ με τρόπο υπερφυσικό για να δει όλα αυτά τα πράγματα και μετά να επιστρέψει και να τα αναφέρει στο μεγαλύτερο μέρος του λαού Ισραήλ που βρίσκεται ήδη στην αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Οι ψευδοπροφήτες εκεί τους έλεγαν ότι όλα πηγαίνουν καλά στην Ιερουσαλήμ και ότι θα επέστρεφαν εκεί σύντομα. Ο Εζεκίλ δεν μπορεί να πάει πίσω και να τους πει αυτά τα πράγματα, γιατί ο Θεός θα καταστρέψει την πόλη και θα επιτρέψει να πέσει πάνω τους κρίση. Είδαμε στο κεφάλαιο 8 ότι υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις αμαρτίας στη ζωή του λαού του Ισραήλ. Ο Θεός το έδειξε αυτό ξεκάθαρα στον Εζεκίλ. Χρειάζεται να δούμε το γεγονός ότι ο Θεός είναι κριτής. Ο Θεός κρίνει. Είναι μια από τις αποδείξεις ότι έχουμε ένα ζωντανό Θεό. Και μόνο το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την τιμωρία της αμαρτίας μας είναι απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει. Η τροχή μέσα στους τροχούς που είδε ο Εζεκίελ συμβολίζουν την ενέργεια του Θεού, καθώς κινείται στις υποθέσεις των ανθρώπων. Η δόξα του Θεού ήταν πάνω από τα χερουβίμ, ανάμεσα στα χερουβίμ των Άγιων των Αγίων. Το έθνος του Ισραήλ είχε αυτό που δεν είχε κανένα άλλο έθνος και ούτε ακόμα και η Εκκλησία δεν έχει σήμερα, την ορατή παρουσία του Θεού. Στο ένατο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, ο Παύλος απαριθμεί περίπου 8 διαφορετικά σημεία αναγνώρισης που ήταν μοναδικά στο έθνος του Ισραήλ και ένα από αυτά ήταν η δόξα. Ο λαός αυτός είχε την ονομαζόμενη Σεκάινα δόξα, την ορατή παρουσία του Θεού. Αυτό που ο Εζεκίηλ είδε στο όραμά του στο πρώτο κεφάλαιο. Η δόξα άρχισε να αποχωρεί στο προηγούμενο κεφάλαιο και τώρα θα συνεχίσει να αποχωρεί. Βγήκε έξω από το ναό και ορίθηκε από πάνω του. Τώρα διαβάζουμε στα δύο πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 10. Καθώς παρατηρούσα τον θόλο που βρίσκονταν πάνω από τα κεφάλια των χερουβίμ, είδα κάτι που έμοιαζε με τεράστιο ζαφύρι σε σχήμα θρόνου. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο που ήταν ντυμένο στα λινά: «Μπες ανάμεσα στους τροχούς, κάτω από τα χερουβίμ και γέμισε τις χούφτες σου με αναμένα κάρβουνα από εκεί μέσα και σκόρπισέ τα στην πόλη». Πράγματι, είδα πως ο άνδρας μπήκε ανάμεσα στους τροχούς των χερουβίμ. Ο άνδρας ντυμένος στα λινά πρέπει να σκορπίσει αυτά τα κάρβουνα που παίρνει από το περίεργο αυτό θυσιαστήριο ανάμεσα στους τροχούς. Στις θυσίες της Παλιάς Διαθήκης, ο ιερέας έπαιρνε το αίμα της θυσίας και το σκόρπιζε πάνω στο ελαστήριο. Όμως τα κάρβουνα αυτά συμβολίζουν την κρίση. Ο λαός είχε απορρίψει τη χάρη και το έλεος και την απολύτρωση του Θεού, τώρα πρέπει να δεχτούν την κρίση. Είναι τόσο απλό. Ο Θεός έστειλε το γιο του επειδή σε αγαπάει. Επειδή είναι Άγιος, έπρεπε να πληρώσει την ποινή για τη δική σου και τη δική μου αμαρτία. Πλήρωσε ο ίδιος αυτή την ποινή με το σταυρικό του θάνατο, μιας και εμείς ήταν αδύνατον να την πληρώσουμε. Ο Θεός έστειλε την εξιλέωση, που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι εξιλέωση, είναι το ελαστήριο για τις αμαρτίες μας. Όχι για τις δικές μας μόνο, αλλά για ολόκληρο του κόσμου. Σήμερα μπορούμε να έρθουμε σε αυτό το ελαστήριο, αλλά αν το απορρίψουμε, τότε θα δεχθούμε την κρίση του Θεού. Ο Χριστός σήκωσε την καταδίκη σου. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος που ο Θεός σε συγχωρεί. Δεν είναι επειδή είσαι ένα γλυκό αγόρι ή επειδή είσαι ένα καλό και χαρούμενο κορίτσι. Το καλύτερο που οι χριστιανοί μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι είμαστε σωσμένοι αμαρτωλοί. Δεν είμαστε καθόλου ανώτεροι άνθρωποι. Η κρίση θα πέσει τώρα στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που είναι στο κέντρο της γης. Είναι πνευματικά ο αφαλός της γης. Έτσι να αποκαλεί ο Θεός. Και είναι το κέντρο της χιλετούς βασιλείας. Και θα είναι το αιώνιο κέντρο της γης. Είναι σήμερα το πιο ευαίσθητο κομμάτι ακίνητης περιουσίας πάνω στη γη. Κάποιος το έθεσε ως εξής: η Παλαιστίνη έγινε το νευρολογικό κέντρο της γης την εποχή του Αβραάμ. Αργότερα η χώρα έγινε το κέντρο της αλήθειας εξαιτίας του Μωυσή και των προφητών. Τελικά έγινε το κέντρο σωτηρίας με τη φανέρωση του Χριστού. Η απόρριψή του οδήγησε στο να γίνει κέντρο καταιγίδων, όπως και συνέχισε να είναι ανά τους αιώνες. Οι γραφές προβλέπουν ότι θα είναι κέντρο ειρήνης στη Μεσιανική Βασιλεία και θα είναι κέντρο δόξας σε ένα καινούριο μελλοντικό σύμπαν. Βλέπουν λοιπόν μέσω του προφήτη Εζεκίηλ την αποχώρηση της δόξας από την πόλη. Αλλά ο Θεός έχει έναν αιώνιο σκοπό σε αυτή την πόλη. Τα χερουβίμ, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, στέκονταν στη δεξιά πλευρά του ναού προς τον νότο. Τότε η δόξα του Κυρίου σηκώθηκε από το θρόνο του και στάθηκε στο κατώφλι του ναού. Ένα σύννεφο γέμισε το ναό και την αυλή. Και το σύννεφο που ήταν στην αυλή έλαμπε γεμάτο από τη δόξα του Κυρίου. Η δόξα του Κυρίου είχε περιοριστεί στα Άγια των Αγίων. Το μέρος που υποδήλωνε το πλησίασμα του λαού προς τον Θεό. Όμως τώρα η δόξα αφήνει τα Άγια των Αγίων και τη θέση της ανάμεσα στα χερουβίμ και εωρείται πάνω από το ναό, περιμένοντας να δει αν ο λαός θα επιστρέψει στο Θεό. Ο θόρυβος, διαβάζω εδάφια 5 με 8, από τις φτερούγες των χερουβίμ ακούγονταν ως την εξωτερική αυλή, σαν τη φωνή του αυτοκράτορα Θεού όταν μιλάει. Και όταν πρόσταξε τον άνδρα, τον ντυμένο στα λινά, να πάρει φωτιά ανάμεσα από τους τροχούς των χερουβίμ, αυτός πήγε και στάθηκε δίπλα σε έναν τροχό. Έπειτα, ένα χερούβ άπλωσε το χέρι του προς τη φωτιά που έκυγε ανάμεσά τους, πήρε μερικά αναμένα κάρβουνα και τα έβαλε στα χέρια του ανθρώπου μεταλλινά. Αυτός πήρε τη φωτιά και βγήκε έξω. Είδα τότε ότι τα χερουβίμ είχαν κάτι που έμοιαζε με χέρι ανθρώπου κάτω από τα φτερά τους. Να λοιπόν και πάλι που το χέρι δείχνει τη δραστηριότητα του Θεού στην εκτέλεση διάφορων έργων. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Κυριολεκτικά, το έργο των χειρών αυτού διαβάζουμε στον Ψαλμό 19, εδάφιο 1. Το σύμπαν, φίλοι μου, είναι έργο του Θεού. Αλλά το έργο του Θεού στην απολύτρωση του ανθρώπου ήταν μεγαλύτερο και από αυτό της δημιουργίας. Ο Ισαΐας είπε, «Ποιος θα πίστευε αυτό που τώρα ακούσαμε» και του Κυρίου η δύναμη σε ποιον με αυτόν τον τρόπο έχει φανερωθεί. Χρησιμοποίησε τη δύναμή του, ο βραχίων του Κυρίου, είναι η κυριολεκτική μετάφραση. Ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε το έργο του Θεού είναι να χρησιμοποιήσουμε όρους που μας είναι γνώριμοι. Χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου για να κάνω κάποια πράγματα, τα χέρια μου για να κάνω κάποια άλλα και τους βραχίονές μου, τα μπράτσα μου, για να κάνω κάποια ακόμα πιο βαριά έργα. Το μεγαλύτερο πράγμα που ο Θεός έχει κάνει είναι να εκτελέσει τη θαυμάσια απολυτρωτική πράξη αγάπης στο Σταυρό του Χριστού. Αυτό το έκανε ο βραχίων του Κυρίου. Αλλά όταν ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, χρησιμοποίησε τα δάχτυλά του μόνο. Ή όπως το έθεσε κάποιος συγγραφέας, ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν χωρίς καν να προσπαθήσει. Ο Εζεκίηλ εδώ λέει, το χέρι του Θεού κινείται με κρίση τώρα. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 9. Επίσης είδα ότι υπήρχαν 4 τροχοί ανάμεσα σε κάθε χερούβ, στο χρώμα του τοπάζιου. Έχεις παρατηρήσει ποτέ έναν τροχό όταν γυρίζει? Υπάρχει ένα αστροποβόλημα, ξέρεις, σαν αυτό του πολύτιμου λίθου. Οι τροχοί αυτοί βρίσκονταν σε διαρκή δραστηριότητα και συμβολίζει το γεγονός ότι ο Θεός είναι απασχολημένος. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Ο Πατέρας μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι». Το διαβάζουμε αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 17. Ο Κύριος Ιησούς βρίσκεται πάντα απασχολημένος για χάρη μας από τότε που αναλήφθηκε στον ουρανό. Ας δούμε όμως και τα εδάφια 10 και 11. Οι 4 τροχοί είχαν την ίδια εμφάνιση, ώστε καθένας να φαίνεται ότι έχει ένα δεύτερο τροχό μέσα του σταυρωτά. Είχαν τη δυνατότητα να κινούνται σταθερά και προς τις 4 κατευθύνσεις. Κάθε φορά ακολουθούσαν την κατεύθυνση όπου ήταν στραμμένη η κεφαλή των χερουβίμ. Ο Θεός ποτέ δεν χρειάστηκε να γυρίσει πίσω για να πάρει κάτι που ξέχασε. Δεν χρειάζεται να παρεκκλίνει από την πορεία του. Ποτέ δεν κάνει παράκαμψη. Πήγαινε ίσια μπροστά προς την εκπλήρωση του σκοπού του στον κόσμο. Άκουσα, συνεχίζει ο προφήτης, ότι η τροχή αυτή ονομάζονταν στρόβιλος και ήταν γεμάτη μάτια γύρω-γύρω, όπως ακριβώς το σώμα, τα νότα, τα χέρια και τα φτερά των χερουβίμ. Κάθε χερούβ είχε 4 πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο ήταν πρόσωπο βοδιού, το δεύτερο ήταν πρόσωπο ανθρώπου, το τρίτο πρόσωπο λιονταριού και το τέταρτο πρόσωπο αετού. Αυτό νομίζω είναι τελείως αλληγορικό, αλλά δεν θα επιμείνω. Πιστεύω όμως ότι έχουμε μπροστά μας το μήνυμα των 4 Ευαγγελίων. Το πρόσωπο του αετού απεικονίζει τη θεότητα του Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Στο πρόσωπο του λιονταριού απεικονίζει το βασιλικό αξίωμα του Χριστού, το λιοντάρι της φυλής του Ιούδα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Στο πρόσωπο του ανθρώπου απεικονίζεται η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Λουκά. Τώρα, το πρόσωπο του βοδιού απεικονίζει την υπηρεσία του Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Έξε το αίμα του, ώστε εσύ και εγώ να έχουμε αιώνια ζωή. Έκανε ξυλασμό. Στο ναό, τα χερουβίμ κοίταζαν κάτω, πάνω στο αίμα της θυσίας. Ύστερα, τα χερουβίμ άρχισαν να σηκώνονται ψηλά. Ήταν τα ίδια όντα που είδα στον ποταμό Χεβάρ. Ο Εζεκίηλ αναφέρεται στο πρώτο του όραμα που καταγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο. Τώρα τελικά ερχόμαστε να δούμε πώς φεύγει η δόξα από το ναό. Τώρα είδα ότι η δόξα του Κυρίου προχώρησε από το κατόφλι του ναού και στάθηκε πάνω από τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ άνοιξαν τα φτερά τους και άρχισαν να σηκώνονται από τη γη και μαζί τους σηκώνονται και οι τροχοί. Μετά στάθηκαν στην είσοδο της ανατολικής πύλης του ναού του Κυρίου και η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήταν από πάνω τους. Τα χερουβίμ σηκώθηκαν από τη γη και η δόξα κινήθηκε και πήγε και στάθηκε στην ανατολική πύλη λοιπόν. Ας δούμε πώς τελειώνει το κεφάλαιο. Αυτά ήταν τα ίδια όντα που είχα δει κάτω από τον Θεό του Ισραήλ στον ποταμό Χεβάρ και αναγνώρισα ότι επρόκειτο για χερουβίμ. Καθένα τους είχε τέσσερα πρόσωπα και τέσσερα φτερά και κάτω από τα φτερά τους ένα είδος ανθρώπινα χέρια. Όσο για τα πρόσωπά τους, αυτά μοιάζαν με τα πρόσωπα που είχα δει στον ποταμό Χεβάρ. Τα χερουβίμ κινούνταν το καθένα κατευθείαν εμπρός εκεί που κοίταζε το πρόσωπό του. Πιστεύω ότι αυτό το όραμα απεικονίζει το γεγονός ότι ο Θεός θα εσαρκώνονταν ή όπως το έθεσε ο Ιωάννης, ο λόγος έγινε σάρκα. Ας προχωρήσουμε όμως στο κεφάλαιο 11. Στο κεφάλαιο 11 υπάρχει μια προφητεία κατά των ηγεμόνων που βρίσκονταν ακόμα στην Ιερουσαλήμ. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του λαού είχε μεταφερθεί στην αιχμαλωσία, η Ιερουσαλήμ δεν είχε ακόμα καταστραφεί. Όχι μόνο βρίσκονταν οι ηγέτες αυτοί σε ανταρσία κατά του Θεού, αλλά βρίσκονταν και σε ανταρσία κατά του βασιλέως της Βαβυλώνας, τον Ναβουδονόσορα. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο. Το πνεύμα με σήκωσε και με έφερε στην ανατολική πύλη του ναού του Κυρίου. Εκεί μπροστά στην πύλη ήταν 20 άνδρες, ανάμεσα στους οποίους είδα δύο από τους άρχοντες του λαού, τον Ιαζωνία και τον Πελατεία. Αναφέρονται συγκεκριμένα άτομα που ήταν ηγεμόνες του λαού. Και συνεχίζουμε. Ο Κύριος μου είπε, άνθρωπε, αυτοί είναι οι άνδρες που σχεδιάζουν τις αδικίες και δίνουν πονηρές συμβουλές σε αυτή την πόλη. Λένε, ποιος είπε ότι δεν είναι καιρός πια να κτίζουμε σπίτια? Αυτή η πόλη είναι το καζάνι και μέσα είμαστε εμείς το κρέας. Με άλλα λόγια, οι ηγέτες αυτοί έλεγαν, αυτή η πόλη είναι το φλιτζάνι με το τσάι μας. Είναι δική μας τώρα. Σχεδόν όλοι έχουν φύγει και εμείς θα συνεχίσουμε από εκεί που αυτοί άφησαν. Θα έχουμε ειρήνη, αυθονία και ευημερία. Αυτό φυσικά είναι το χειρότερο είδος υλισμού. Γι' αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 4 με 5. Γι' αυτό προφήτεψε εναντίον τους. Προφήτεψε, άνθρωπε. Τότε το πνεύμα ήρθε πάνω μου και ο Κύριος μου είπε: Πες τους Ισραηλίτες τα εξής. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Γνωρίζω τι σκέφτεστε και τι σχεδιάζετε. Φίλοι μου, ο Θεός ξέρει ακόμα και το τι σκεφτόμαστε. Γνωρίζει τις σκέψεις μας από μακριά. Διαβάζω το εδάφιο 6. Τόσα είναι τα φωνικά στην πόλη και οι δρόμοι της είναι γεμάτοι πτώματα. Προφανώς οι ηγέτες έχουν δολοφονήσει εκείνους που ήταν πιστοί στον Θεό. Θα σας διώξω από την πόλη και θα σας παραδώσω στην εξουσία των ξένων. Έτσι θα εκτελέσω την απόφασή μου εναντίον σας. Θα εκτελέσω την κρίση μου εναντίον σας και θα πέσετε νεκροί στον πόλεμο μέσα στα σύνορα του Ισραήλ. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ο σκοπός του Θεού όταν φέρνει κρίση είναι οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν. Και συνεχίζουμε. Δεν θα είστε προφυλαγμένοι στην πόλη όπως το κρέας στο καζάνι, αλλά θα σας τιμωρήσω οπουδήποτε θα βρίσκεστε μέσα στα σύνορα του Ισραήλ. Ο Θεός λοιπόν τους προειδοποιεί ότι οπωσδήποτε θα φέρει κρίση σε αυτούς. Τότε ο Κύριος μου απάντησε, άνθρωπε, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ λένε για όλους τους Ισραηλίτες που πήγαν στην αιχμαλωσία μαζί σου, τους συμπατριώτες σου, τους αδελφούς σου. Ας τους να μείνουν μακριά από την παρουσία του Κυρίου. Τώρα εμείς κατέχουμε τη χώρα. Πες λοιπόν στους συνεχμαλώτους σου. Ο Κύριος ο Θεός λέει, πράγματι εγώ σας έστειλα μακριά ανάμεσα στα έθνη και σας σκόρπισα στις ξένες χώρες και σε εκείνες τις χώρες που βρεθήκατε εγώ ήμουν ανάμεσά σας σαν να βρισκόμουν μέσα σε αγιαστήριο. Ο Θεός λέει, δεν θα υπάρξει ένα υπόλοιπο που θα με εξητήσει. Όταν το κάνουν Θα είμαι για αυτούς σαν ένας μικρός ναός, ένα μικρό αγιαστήριο, όπου κι αν βρίσκονται, και θα μπορέσουν να με προσεγγίσουν. Έτσι το τακτοποίησε ο Θεός για την περίοδο που ο ναός είχε καταστραφεί. Ο Δανιήλ και πολλοί άλλοι ήταν ανάμεσα σε εκείνους που εξητούσαν το Θεό στην περίοδο της αιχμαλωσίας. Και συνεχίζει το κεφάλαιο. Εγώ όμως ο Κύριος ο Θεός θα τους συνάξω, μέσα από τους λαούς θα τους συγκεντρώσω, μέσα από τις χώρες όπου είχα διασκορπίσει και θα τους ξαναδώσω τη χώρα του Ισραήλ. Όταν θα έρθουν εκεί θα απομακρυνθούν όλα τα ειδωλά τους και όλες τις μισητές πράξεις τους. Θα τους δώσω νέα καρδιά και θα βάλω μέσα τους νέο πνεύμα. Θα αφαιρέσω από το σώμα τους την πέτρινη καρδιά και θα τους δώσω ζωντανή καρδιά, για να ζουν σύμφωνα με τους νόμους μου και να τηρούν τις εντολές μου και να τις εφαρμόζουν. Αυτοί θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Ο Θεός θα επέστρεφε το λαό πίσω στη χώρα του Ισραήλ. Αλλά ποιοι ήρθαν πίσω? Εκείνοι που εξητούσαν τον Θεό. Υπήρχαν λιγότεροι από 60.000, το υπόλοιπο επέστρεψε στο τέλος των 70 χρόνων της αιχμαλωσίας. Αλλά σε εκείνους που η καρδιά τους είναι κολλημένη στα είδωλά τους και στις δελειρές πράξεις τους, θα τους ανταποδώσω σύμφωνα με αυτές τις πράξεις τους. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω. Η κρίση του Θεού έρχεται. Είναι τραγωδία να μην θέλουμε να δεχθούμε το γεγονός της επερχόμενης κρίσης του Θεού. Εθελοτυφλούμε αν νομίζουμε ότι απορρίπτοντας αυτή την ιδέα δεν πρόκειται να συμβεί. Η κρίση του Θεού είναι μία από τις σίγουρες αποδείξεις της ύπαρξής του. Τότε τα χερουβίμ, που πάνω τους ήταν η δόξα του Θεού, του Ισραήλ, άνοιξαν τα φτερά τους και οι τροχοί κινήθηκαν μαζί τους. Έτσι η δόξα του Κυρίου έφυγε από την πόλη και στάθηκε στο βουνό που είναι στα ανατολικά της. Η δόξα λοιπόν του Κυρίου μετακινείται από την Ιερουσαλήμ έξω στο όρος των Ελαιών, ανατολικά της πόλης. Το πνεύμα του Κυρίου με σήκωσε και με έφερε μέσα σε όραμα στη χώρα της Βαβυλώνας, στους αιχμαλώτους. Τότε το όραμα έφυγε από μένα. Ο Εζεκίηλ φέρεται ξανά από το πνεύμα του Θεού πίσω στη Βαβυλώνα, όπου αρχίζει να μεταδίδει τα οράματα του Θεού. Και εγώ είπα στους αιχμαλώτους όλα εκείνα τα πράγματα που μου είχε δείξει ο Κύριος. Επέστρεψε για να πει στο λαό ότι οι ψευδοπροφήτες τους έχουν πει ψέματα. Είδε το όραμα. Η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί. Και η ολοκλήρωση της αιχμαλωσίας πλησιάζει. Θα μπορέσει να τους πει το λόγο που ο Θεός θα τους κρίνει. Ο λαός δυστυχώς δεν θα ακούσει τον Εζεκίηλ, αλλά αυτός θα συνεχίσει να είναι ένα σημάδι για αυτούς. Ένα προμήνυμα. Φίλοι μου, ας δεχθούμε το Ευαγγέλιο. Ας δεχθούμε το μήνυμα του Θεού, ώστε να μην έρθει η κρίση του Θεού επάνω μας. Μέχρι την άλλη φορά σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.